Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες, κύριοι βουλευτές, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος για την νομισματική πολιτική 2007-2008 που υποβλήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου στη Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα προβλέπει το καταστατικό της Τράπεζας Ελλάδος. Αρχίζω με τις εξελίξεις στο εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον. Στην έκθεση επισημαίνονται οι κίνδυνοι να είναι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2008 χαμηλότερος από ό,τι προβλεπόταν στις αρχές του έτους, τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής, η οποία ξεκίνησε από την αγορά στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί οι κίνδυνοι τώρα πραγματοποιούνται, ενώ η επέκταση της αρχικής διαταραχής και σε άλλες αγορές έχει αυξήσει περαιτέρω τους κινδύνους για χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Οι συνθήκες στη χρηματοπιστωτική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών μάλλον θα εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται από μεγάλη μεταβλητότητα και ο κίνδυνος ύφεσης στην αμερικανική οικονομία έχει σαφώς αυξηθεί. Προς το παρόν, η επιβράδυνση της ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ασκήσει περιορισμένη αρνητική επίδραση μέσω του εξωτερικού εμπορίου στην οικονομία της ζώνης του ευρώ, ενώ οι επιπτώσεις είναι περισσότερο ορατές σε οικονομίες που έχουν σημαντικές εμπορικές συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η χρηματοπιστωτική αναταραχή, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζεται από υποχώρηση και αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών διεθνώς, καθώς εντείνονται οι ενδείξεις οικονομικής αδυναμίας σε ορισμένες χώρες. Οι αγορές συναλλάγματος έχουν και αυτές επηρεαστεί από την αναταραχή, καθώς επίσης οι συνθήκες και το κόστος δανεισμού σε όλες τις χώρες παγκοσμίως. Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει επίσης σημαντικούς πληθωριστικούς κινδύνους. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων αυξήθηκαν απότομα το τελευταίο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανό ότι θα αντανακλάται σε υψηλότερο πληθωρισμό για κάποια διάστημα. Ταυτόχρονα υπάρχει αβεβαιότητα για την μελλοντική πορεία των τιμών αυτών, δηλαδή της ενέργειας και των τροφίμων, και για τις επιπτώσεις τους στις πληθωριστικές προσδοκίες. Στις συνθήκες αυτές, η νομισματική πολιτική στις προηγμένες οικονομίες αντιμετωπίζει ένα σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Στη ζώνη του ευρώ, οι κίνδυνοι για τη βραχυπρόθεσμη προοπτική του πληθωρισμού έχουν αυξηθεί. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τα μακροοικονομικά μεγέθη υποδηλώνουν ότι η άνοδος του ΑΕΠ συνεχίζεται αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό, ενώ η αβεβαιότητα λόγω της αναταρχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει υψηλή. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα. Στην τελευταία του συνεδρίαση, στις 10 Απριλίου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιβεβαίωσε ότι όπως προκύπτει από την ανάλυση των πιο πρόσφατων στοιχείων, επικρατούν κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Καθώς η σταθερότητα των τιμών είναι η κύρια επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με την εντολή που έχει, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του η σταθεροποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό και για το λόγο αυτό διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Έτσι, Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης παραμένει στο 4%. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης υπογράμμισε ότι η τρέχουσα κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής θα συμβάλλει στην επίτευξη αυτής της επιδίωξης και επανέλαβε την ισχυρή δέσμευσή του να αποτρέψει τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ μέσω πρόθεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εξάλλου, οι πρόσφατες δραστικές μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα αντανακλούν την αύξηση των κινδύνων οικονομικής ύφεσης και την αβεβαιότητα για τη διάρκεια και την έκταση της χρηματοπιστωτικής αναταραχής. Ειδικότερα η αναταραχή έχει ασκήσει την αμισότερη επίδραση στην οικονομία των ΗΠΑ. Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ υποχώρησε σημαντικά το τέταρτο τρίμηνο του 2007, ενώ το 2008, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου της αμερικανικής οικονομίας προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 0,5%. Εκτιμάται μάλιστα ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα είναι μηδενικός ή αρνητικός στο πρώτο μισό του τρέχοντος έτους, αλλά θα εμφανίσει βραδύ ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο, όταν θα εκδηλωθούν οι θετικές επιδράσεις των μέτρων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής που ελήφθησαν το πρόσφατο διάστημα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στις αρχές του έτους, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 4,1% έναντι 4,9% το 2007. Ωστόσο, καθώς οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές επιδεινώνονται, τώρα προβλέπει ότι ο ρυθμός ανόδου του παγκόσμιου ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 3,7% εφέτος. Το περασμένο Σάββατο ήμουν παρόν στην Αιρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον και το κλίμα το οποίο επικρατούσε εκεί πέρα ήταν ιδιαίτερα απαισιόδοξο για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην παγκόσμια οικονομία γενικότερα. Στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες προβολές των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έγιναν στις αρχές Μαρτίου, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ θα επιβραδυθεί εφέτος και θα διαμορφωθεί μεταξύ 1,3% και 2,1% έναντι 2,6% το 2006. Ο πληθωρισμός εμφανίζει άνοδο παντού και τον Φεβρουάριο είχε φτάσει το 8,7% στην Κίνα, το 4% στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 3,3% στη ζώνη του ευρώ και το Μάρτιο αυξήθηκε περαιτέρω στο 3,5%, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων, εν μέρη για συγκυριακούς και εν μέρη για μονιμότερους λόγους διαρθρωτικού χαρακτήρα. Η άποψη που επικρατεί διεθνώς είναι ότι η αύξηση των τιμών των τροφίμων ιδιαίτερα έχει μονιμότερο χαρακτήρα και δεν είναι ένα συγκυριακό και παραδοτικό φαινόμενο. Στη ζώνη του ευρώ πληθωρισμός είναι πάνω από το 3% ήδη από τον Νοέμβριο. Σας υπενθυμίζω ότι ο στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών που ορίζεται ως πληθωρισμός κάτω αλλά πλησίων του 2%. Επομένως, απέχει αισθητά ο πληθωρισμός από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και ο πληθωρισμός αναμένεται να μείνει σε υψηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες. Θα υποχωρήσει μόνο σταδιακά αργότερα, αλλά βεβαίως δεν προβλέπεται φέτος να πλησιάσει το 2% που είναι ο στόχος. Οι εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον είχαν ως τώρα περιορισμένες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ειδικότερα οι επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό τομέα είναι μικρές και αφορούν κυρίως αύξηση του κόστους δανεισμού. στα μακροοικονομικά μεγέθη όμως υπάρχει κίνδυνος οι επιπτώσεις να είναι πιο σημαντικές στο βαθμό που ο αριθμός ανόδου της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας επιβραδύνεται περισσότερο και οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις είναι μεγαλύτερες και εντονότερες από ό,τι προβλεπόταν στις αρχές του έτους. Ήδη παρατηρήθηκε επιβράδυση του ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία από 4,2% κατά μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του 2007 σε 3,7% το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Με βάση προβλέψεις που έγιναν στην Τράπεζα της Ελλάδος στις αρχές του χρόνου, με τα τότε δεδομένα και παρουσιάζονται στην έκθεση, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ θα παραμείνει ικανοποιητικός και θα διαμορφωθεί στο 3,7% εφέτος έναντι 4% πέρυσι. Ωστόσο, όπως ανέφερα, στο μεταξύ διάστημα το διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχει παρουσιάσει επιδείνωση. Είναι επομένως αυτονόητο ότι θα επηρεαστεί δυσμενός ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο βαθμό που η επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου της εξωτερικής ζήτησης θα είναι εντονότερη από ό,τι είχαμε υποθέσει. Η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων μεγαλύτερη και το κόστος χρηματοδότησης αυξημένο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην έκθεση είχε γίνει η υπόθεση που ήταν σύμφωνη με τα τότε δεδομένα, ότι η μέση ετήσια τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί φέτος στα 85,5 με 88,5 δολάρια. Ήδη όμως το πρώτο τρίμηνο η μέση τιμή του Brent ήταν 96,5 δολάρια, ενώ το πιο πρόσφατο διάστημα υπερβαίνει τα 100 δολάρια. Επίσης, η διεθνής τιμή του σταριού έχει υπερδιπλασιαστεί στο τελευταίο 12 μήνα. Η ανησυχία μας αφορά ιδιαίτερα τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος είχε ήδη φτάσει το 3,9% τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2007, τον Ιανουάριο επίσης ήταν στο ίδιο επίπεδο, ενώ αυξήθηκε περαιτέρω στο 4,5% το Φεβρουάριο και υποχώρησε ελαφρά μόνο στο 4,4% το Μάρτιο. Μιλώ για τον εναρμονισμένο δείκτη του τιμών καταναλωτή. Εκτιμάται ότι όπως και στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τους αμέσους προσεχείς μήνες, κυρίως λόγω της απότομης αύξησης του εισαγόμενου πληθωρισμού, αλλά και λόγω της αύξησης του κόστους εργασίας αναμονάδα προϊόντος, μετά την πρόσφατη συμφωνία για την αύξηση των κατώτατων αποδοχών με ρυθμό υψηλότερο από ό,τι είχαμε εμείς υποθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος στις αρχές του χρόνου όταν κάναμε τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Επιπλέον όμως ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, για λόγους που έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα, παραμένει υψηλότερος από ό,τι στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο για 8 κατά σειρά έτους. Εμένει σε επίπεδα υψηλότερα από ό,τι στη ζώνη του ευρώ, με αποτέλεσμα σημαντική υποχώρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας ως προς τις τιμές. Η υποχώρηση αυτή σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο της εθνικής αποταμίευσης έχουν οδηγήσει στο εξαιρετικά υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεξών συναλλαγών, το οποίο πρέπει να βρεθεί στο επίπεδο της προσοχής της οικονομικής πολιτικής. Ήτανε 14,1% είναι ύψος του ΑΕΠ το 2007 και βεβαίως είναι ύψος ρεκόρ. Οι εκτιμήσεις που κάναμε στις αρχές του χρόνου ήταν ότι θα παραμείνει και φέτος περίπου στα ίδια επίπεδα, αλλά ήδη σας λέω ότι το πρώτο δίμηνο του έτους αυτού, για το οποίο σήμερα βγήκανε τα στοιχεία, παρουσιάζει μία παραπέρα αύξηση, παραπέρα επιδείνωση. παρά το γεγονός ότι οι τιμές, η όγκος των εξαγωγών και η αξία των εξαγωγών παρουσιάζει σημαντική αύξηση, 30-33% το πρώτο δίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο, με το αντίστοιχο δίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εισαγωγές εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό γύρω στο 15%, αλλά βεβαίως επειδή είναι πολλαπλάσιος ο όγκος των εισαγών από αυτό των εξαγών και με αυτούς τους ρυθμούς έχουμε μία παραπέρα διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου και παρά το ότι έχουμε μία θεαματική αύξηση των εσόδων από την ναυτιλία κυρίως, εν τούτης οι γενικές εξελίξεις είναι τέτοιες ώστε έχουμε δυστυχώς μία παραπέρα χειροτέρευση του ισοζυγίου τροχουσών συναλλαγών στο πρώτο δίμηνο και με βάση αυτά τα δεδομένα βέβαια ένα δίμηνο δεν είναι μακρά περίοδο, περιμένω ότι ίσως και φέτος να μην παραμείνει το επίπεδο το έλλειμμα του ισοζυγίου τροχουσών συναλλαγών στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, αλλά να είναι ίσως λίγο χειρότερο από ό,τι υποθέταμε στις αρχές του χρόνου. Το κύριο συμπέρασμα από αυτές τις εξελίξεις είναι ότι πρέπει πάση θυσία να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τη συνεχιζόμενη και ίσως εντυνόμενη κρίση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, τον εισαγόμενο πληθωρισμό, τη διαφαινόμενη σημαντική υποχώρηση του ρυθμού ανόδου της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και το ενδεχόμενο στασιμότητας ή ύφεση στην αμερικανική οικονομία το πρώτο εξάμηνο του έτους και ενδεχομένως και το δεύτερο. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας στους εξωτερικούς κραδασμούς είναι να βελτιώσουμε τα θεμελιώδη μεγέθη της. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί η δημοσιονομική εξυγίαση με βάση το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που έχει υποβάλει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μειωθούν περαιτέρω το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης και το δημόσιο χρέος ως ποσοστά του ΑΕΠ. Επίσης, πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για την ενίσχυση του ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας, τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής και την ανάκτηση των απολειών της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Είναι επίσης αναγκαίο να ενισχυθεί η εθνική αποταμίευση. Εκτός από τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της δημόσιας αποταμίευσης, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση και την αύξηση της ιδιωτικής αποταμίευσης, έτσι ώστε να μειωθεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τροχουσών συναλλαγών. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, όταν βλέπουμε το έλλειμμα του ισοζυγίου τροχουσών συναλλαγών, είναι η διαφορά, αντανακλά αυτό το έλλειμμα, τη διαφορά ανάμεσα στο σύνολο των επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο και το σύνολο των αποταμιεύσεων, των εθνικών, ιδιωτικών και δημόσιων. Βεβαίως, το ποσοστό των επενδύσεων είναι υψηλό και δεν μπορεί κανείς να συστήσει ότι πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών μειώνοντας τις επενδύσεις βεβαίως. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία είμαστε ακόμη σε ανάπτυξη και για να κλείσουμε τη διαφορά που μας χωρίζει το βιωτικό επίπεδο από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεχίσουμε την ανάπτυξη. Η διαφορά που μας χωρίζει από το μέσο όρο της ζώνης στο ευρώ είναι 5 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το ΑΕΠ στις επενδύσεις. Πρέπει λοιπόν για να λύσουμε το πρόβλημα να αυξήσουμε τις αποταμιεύσεις. Σε λίγο τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια επίσης για την για να εξαλειφθεί η διαφορά πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδος και ζώνης του ευρώ και ζώνης του ευρώ ως συνόλου. Οι απόψεις μας για την αντιπληθωριστική πολιτική είναι γνωστές και διατυπώνται με σαφήνεια για άλλη μια φορά στην έκθεση. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι μέτρα αγορανομικού τύπου για την αποτροπή της ασκροκέρδειας είναι χρήσιμα και επομένως πολύ καλά κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης που λαμβάνει τέτοια μέτρα, όμως τα μέτρα αυτά αφορούν τα συμπτώματα και όχι τα αίτια του προβλήματος. Η κατεύθυνση της μακροοικονομικής πολιτικής που προτείνουμε για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού δεν διαφέρει ουσιαστικά από τη μακροοικονομική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Μπορώ να έχω λίγο... Α, ναι, συγγνώμη. Έλεγα, η κατεύθυνση της πολιτικής που θα τη βρείτε στο τελευταίο κεφάλαιο της αντιπληθωριστικής δεν διαφέρει ουσιαστικά από τη μακροοικονομική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στις αγορές εκείνες όπου ορισμένες επιχειρήσεις κατέχουν δεσπόζουσα θέσεις και οι αγορές αυτές δεν είναι λίγες στην Ελλάδα, η επιτάχυνση του πληθωρισμού είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε αγορές που λειτουργούν ανταγωνιστικά. Το πρόβλημα αυτό είναι μακροχρόνιο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί βέβαια άμεσα. Γι' αυτό πρέπει να μελετηθεί σε βάθος η διάρθρωση των αγορών, κάτι που δεν έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, τουλάχιστον, με ελάχιστες εξαιρέσεις ερευνών που είχαν γίνει παλιότερα. Η μελέτη πρέπει να διερευνήσει τα κλειστά επαγγέλματα και τις μη ανταγωνιστικές αγορές που υπάρχουν στην Ελλάδα και δίνουν σε κάποιους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εισοδήματα που δεν ανταποκρίνονται στην οικονομική και κοινωνική τους προσφορά. Παράλληλα, πρέπει να ακολουθηθεί συστηματικά και σε μακροχρόνια βάση μια πολιτική ενίσχυσης του ανταγωνισμού και αλλαγής της διάρθρωσης των αγορών αυτών, ώστε να επιτύχουμε συνθήκες ανταγωνισμού ανάλογες με αυτές που επικρατούν στις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Με τέτοιες πολιτικές θα καταστεί δυνατόν να συνεχιστούν οι θετικές επιδόσεις των τελευταίων ετών όσον αφορά το βιωτικό επίπεδο. Αναφέρω ενδεικτικά ότι στη 12ετία 1996-2007, δηλαδή στην περίοδο της πραγματικής σύγκλησης, κατά την οποία το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας αυξάνεται ταχύτερα από το ΑΕΠ των πιο αναπτυγμένων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πραγματικό κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε στη χώρα μας σορευτικά κατά 51%. Ή με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,5%, που δεν είναι ευκαταφρόνητος. Στην ίδια περίοδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οι μέσες πραγματικές προφορολογίας αποδοχές των εργαζομένων αυξήθηκαν σορευτικά κατά 34,5%. Δηλαδή με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,5%, περίπου όσο και η παραγωγικότητα. Βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Ήδη, παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τουλάχιστον της τελευταίας δωδεκαετίας, είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σημαντικής ανισοκατανομής του εισοδήματος και φτώχειας μεταξύ των περιοχών, αλλά κυρίως μεταξύ των ατόμων. Όπως καταλαβαίνετε, αν ο ρυθμός ανάπτυξης υποχωρήσει αισθητά λόγω της διεθνούς κρίσης, τα προβλήματα αυτά θα οξυνθούν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Όπως έχω εξηγήσει και άλλοτε, περίπου το 1/5 των ελληνικών νοικοκυριών βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας, σύμφωνα με τις έρευνες σε επί σειρά ετών. Δεν είναι τελευταίο αυτό, πάει πίσω 10-12 χρόνια. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα, κάτω από το όριο φτώχειας βρίσκονται το 13% των εργαζομένων, το 25% των συνταξιούχων, το 33% των ανέργων. Εδώ η φτώχεια είναι σχετική. Είναι δηλαδή το 60%, το εισόδημα των οικοκυριών αυτών είναι τουλάχιστον 60% κάτω από το μέσο εθνικό εισόδημα. Επίσης, κάτω από το όριο φτώχειας βρίσκεται το 41% των μονογονεϊκών νοικοκυριών με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο παιδί, όπως τα ορίζει η έρευνα. Τα νοικοκυριά αυτά είναι νοικοκυριά ενός ατόμου με ένα παιδί. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια ευρύτερη στρατηγική καταπολέμησης της φτώχειας. Η σύσταση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής είναι πράγματι μια ενέργεια προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά βεβαίως μόνη της δεν μπορεί να μειώσει δραστικά το ποσοστό της φτώχειας. Χρειάζεται μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, στις οποίες έχω αναφερθεί σε προηγούμενη ομιλία μου ενώπιον της Επιτροπής σας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, μεταξύ άλλων, αφορούν την παιδεία και την επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας και στην αύξηση του ποσοστού του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και να διευκολύνουν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να συμμετέχουν ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού στην αύξηση ευημερίας. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτά που σας είπα εδώ και που τα επαναλαμβάνω σήμερα, στην προχθεσινή συνάντηση του άτυπου ECOFIN, στην οποία συνήθως παρευρίσκονται και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, και ήμουνα και εγώ μαζί με τον κύριο Λογοσκούφη, ο Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας, και η Σουηδία είναι μια χώρα που έχει, όπως ξέρετε, αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης τα προβλήματα της φτώχειας και της ανισοκατανομής του εισοδήματος, επανέλαβε αυτά ακριβώς τα ίδια πράγματα, το πώς δεν πρέπει να εφησυχάζουν και πώς πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να βελτιωθεί η ανισοκατανομή ή τουλάχιστον εκεί όπου έχει λυθεί το πρόβλημα να μην χειροτερεύσει. Πρέπει, γιατί εδώ έχουμε δαιμονοποιήσει, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε, τις διαρθρωτικές αλλαγές. Γιατί αλλιώς τις αντιλαμβανόμαστε, φαίνεται. Αλλά σε όλο τον κόσμο ο τρόπος για να προχωρήσεις μπροστά σήμερα από το κάτω από το σημερινό καθεστώς των πιέσεων της παγκοσμιοποίησης είναι να προσαρμόσεις την οικονομία σου με διαρθρωτικές αλλαγές. Πρέπει τέλος να σημειώσω ότι στο χώρο ανάμεσα στην ομάδα εκείνων που απολαμβάνουν στη χώρα μας τους καρπούς της οικονομικής ανάπτυξης με υψηλά και αυξανόμενα εισοδήματα και στην ομάδα των φτωχών υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών νοικοκυριών που ζουν στο όριο της οικονομικής και κοινωνικής ανασφάλειας. Αυτός είναι λοιπόν ένας ακόμη βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει πάση θυσία να μειώσουμε τον πληθωρισμό και να διασφαλίσουμε τη συνέχιση ενός ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης. Έτσι θα αποτραπεί η περαιτέρω όξυση αυτών των κοινωνικών προβλημάτων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτά ήθελα να σας πω ως εισαγωγή και είμαι τώρα στη διάθεσή σας για να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.